valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Kosova kurrë nuk do të jetë pjesë e Serbisë. Protestat e fundit e serbëve kundër pavarësisë së Kosovës rezultuan me plagosjen e 19 policëve. Pentagoni konfirmon zvoglimin e trupave amerikane në Irak. Praga dhe Washingtoni sot i fillojnë bisedimet për sistemin raketor. Në pjesën tematike sjellim opinionet e ish-ministrave të jashtëm të Maqedonisë rreth qëndrimit të Shkupit ndaj pavarësisë së Kosovës, si do trajtojmë marrëdhëniet midis Moskës dhe Washingtonit. Dhe Beogradit më falni, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Kosova kurrë nuk do të jetë pjesë e Serbisë. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi të punojmë me rusët dhe serbët, por mendoj se duhet të jetë e qartë për të gjithë se Kosova kurrë nuk do të jetë pjesë e Serbisë, tha zëdhënësi Tom Casey. Nuk duam të izolojmë Serbinë, pasi Shtetet e Bashkuara dëshirojnë ta shohin Serbinë të përmbush synimet për të qenë pjesë e Evropës, tha ai. Komentet e Casey erdhën pas vizitës së zëvendës kryeministit të parë të Rusisë Dimitri Medvedev në Beograd. Prishtinë. Të paktën 19 policë u plagosën dje si pasojë përplasjeve me 150 serb që besohet se ishin rezervistë të ushtrisë. Policia e mbështetur më pas nga trupat e KFOR-it përdori gaz lociellës për të shpërndar protestuesit. Ata kishin ardhur nga qytetet në jug të Serbisë dhe kishin sjellë me vete kamion me gur, gjuajtën policinë me gur, shisha dhe objekte metalike. Protestuesit thanë se 5 nga rezervistët janë lënduar lehtë. Protesta u zhvillua në fshatin Mutivodë në lindjet e Kosovës. Washington. Numri i trupave amerikane në Irak në korrikun e ardhshëm do të jetë 140.000, njoftoi Pentagoni, i cili konfirmoi dhe tërheqjen e 5 brigadave luftarake. Pentagoni tha se prania ushtarake amerikane në Afganistan do të rritet duke shkuar në 32.000 ushtar gjatë verës. Ankara, armata e Turqisë tha se ka shkuar në 153 numri i pjesëtarëve të vrarë të Partisë Punëtore të Kurdistanit gjatë ofenzivës ajrore në Irakun Verior kundër rebelëve kurd. Shtabi i përgjithshëm tha se janë vrarë edhe 17 ushtarë turq në përleshje të cilat ende po vazhdojnë. Të dhënat nuk janë verifikuar nga burime të pavarura. New York, ambasadori Iranit në Kombet e Bashkuara tha se vendi i tij nuk do t'i bindet asnjë rezolutë të re ndaj Kombeve të Bashkuara për sanksione ndaj Teheranit lidhur me programin e vet bërthamor. Mohamed Kazi gjithashtu tha se do të ishte jashtëligjshme të kërkohet që Irani të ndërpresë pasurimin e uraniumit. Komentet e tij u bën në kohën kur pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermania u takuan për të diskutuar strategjinë rreth Iranit. Washington. Kryeministri i Republikës së Çekisë Mirek Topolánek sot i fillon takime dyditore me zyrtarët amerikanë në Washington. Bisedimet pritet të fokusohen në lejimin e instalimit të sistemit mbrojtës të radarit në territorin e Çekisë, si dhe udhëtimin e çekëve në Shtetet e Bashkuara pa viza. Topolánek planifikon që marrëveshjen për vendosjen e sistemit të radarit ta nënshkruaj të mërkurën në takimin me presidentin George Bush. Marrëveshja më pas duhet të miratohet edhe nga parlamenti në Prag. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, edhe dje vazhduan protestat e serbëve kundër pavarësisë së Kosovës, nga të cilat njëra që e dhunshme. Çfarë janë komentet e shtypit?
Po, Vullnet, djegjet dhe shkatrimet e protestuesve serb të dëshpruar nga pavarësia e Kosovës, të cilat janë në rikësimi imazheve të njohura të ish Jugosllavis, sipas përditshmes Kosova sot paralajmërojnë ditë jo të mira për paqen dhe stabilitetin. Gazeta ka vënë dukje se lëndimi i 19 policëve të Kosovës në protestën e djeshme është fakti mjaftueshëm për cenimin flagrant të sovranitetit dhe pavarësisë së Kosovës, ndërkohë që autoritetet ndërkombëtare vendose po përmbahen nga reagimi ashpër dhe pse incidentet nuk kanë të ndalur. Në këtë kontekst, gazeta thekson se bartja dhunës edhe nga lugina e Preshevës, ku shqiptarët mund të zemrohen nga kjo situatë, mund të nxisë veprimet të paparashikueshme që është edhe ideja e serbëve të përhapin sa më tepër konflikt dhe të nxisin akte të tilla si ai i djeshmi. Duke vënë pas se Serbia e inkurajuar edhe nga mbështetja e Rusisë po i fryn zjarrit për të destabilizuar kufirin me Republikën e Kosovës, e përditshmja Kosova sot thekson se kjo është një gjë shumë e rrezikshme sepse mund të nxisë reagimin e grupeve ekstremiste Dhe pasojat tashmë mund të imagjinohen, ndërsa askush përveç Serbisë do dëshironte një përsëritje të dhunës. Ndaj, është e qartë nevoja e një trysnie më të fortë ndaj Beogradit për ta ndalur këtë erë të re dhune, përfundon gazeta. Vullnet?
Po, Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth paralajmërimeve për formimin e grupit drejtues ndërkombëtar i cili duhet të themelohet 10 ditë pas shpalljes së pavarësisë?
Po, vullnet, mbështetur në planet konfidenciale perëndimore e përditshme e zëri sekson pikërisht se jo më larg se 10 ditë pas shpalljes pavarësisë nga ana e Kuvendit të Kosovës, duhet të shpallet edhe përbërja e grupit drejtues ndërkombëtar i cili do duhet ishte autoriteti më i lartë ndërkombëtar, të cili do t'i përgjigjet edhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar, në këtë rast zoti Peter Feit. Sipas gazetës, përbërja e këtij organizmi ndërkombëtar është definuar në propozimin gjithëpërfshirës të Ahtisarit, që është identike me atë të fuqive të Bonit që u zbatua në Bosnjë pas marrëveshjes së Daytonit. Tutje e përditshme e zëri thekson se pasi Rusia nuk ka fare gjasa që të jetë pjesë e grupit drejtues ndërkombëtar, sipas burimeve diplomatike perëndimore në qarqet e shteteve më të mëdha perëndimore, të cilat me siguri që janë edhe më meritorët për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, kam bizotruar bindja që përbërja e ISG-s përveç shteteve të bashkuara Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Italisë do duhet të zgjerohej edhe me shtetet e vullnetit të mirë, të cilat kanë kontribuar dhe do të kontribuojnë politikisht dhe ekonomikisht për stabilizimin e shtetit të Kosovës. Vullnet?
Po, çfarë do veçojë për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Për fund nga e përditshme e koha ditore shkëpusim disa fjalë për ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. Sipas gazetës, Kosova nuk mund të jetë e kënaqur vetëm me pranimin e shtetit që do të thotë drejtën e paraqitjes së kombëtarës në garat e vlefshme për kualifikim në Euro apo në Botror në vitet e ardhshme, por është shumë e rëndësishme prania e klubeve kosovare në garat evropiane, qoftë edhe gara më e vogël e quajtur Intertoto. Sipas gazetës, Kosova ka kapacitete të bëjë diçka në këtë drejtim, por që mungon aftësia e pozicionimit të kapaciteteve.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kur do ta njohë Maqedonia shtetin e ri të Kosovës? Përgjigje në këtë pyetje kërkuam nga tre ish ministrat e jashtëm, Lubomir Frçkovski, Slobodan Çashule dhe Denko Maleski. Ata thonë se njohja zyrtare e Kosovës mund të ndodhë së shpejti dhe pohojnë se shkupi është i gatshëm të ballafaqohet me realitetin e ri në Ballkan. Tre ish shefat e diplomacive të Maqedonisë thonë se shkupi ende nuk ka një qëndrim të prerë për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por ata shprehen se kjo do të ndodhë së shpejti. Lubomir Frçkovski thotë se njohja e Kosovës do të ndodhë në rrethin e dytë të vendeve fqinje.
Do të priznavanje si kako kjo dojde, me gjithë kjo dojde koordinira, no?
Mendoj se njohja do të ndodhë, por do të jetë bashkërenduar, atëherë kur Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate do sinjalizojnë se Kosovën duhet të fillojnë ta njohin vendet fqinje të rajonit, thot Frçkovski. Sipas tij, elita politike e Maqedonisë është e gatshme të ballafaqohet me realitetin e ri të krijuar në Ballkan. Ish ministri i jashtëm Slobodan Çashule thot se Maqedonia ende nuk ka dalë me një qëndrim rreth njohjes së Kosovës, por ai thot se sfida kryesore nuk është statusi i Kosovës, por integrimi i saj në rajon, në mënyrë që rajoni të integrohet në bashkimin evropian.
Albanskata politiska elita vo Kosovo, vo Albani, vo Maqedoni.
Elita politike shqiptare në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni tash ndodhet para një provimi historik të themelimit të shtetit, tolerancës dhe konstruktivitetit. Në qoftë se arrim që me Kosovën të bëjmë demarkacionin e shpejtë të kufirit dhe të konsolidojmë marrëdhëniet tona, atëherë nuk shoh pengesë të mos e njohim atë shtet i cili është në kursin e integrimeve evropiane, thot Çashule. Ai thot se në qoftë se qeveria e Shkupit dëshiron ta shpiejë vendin drejt qëllimit përfundimtar integrimeve euroatlantike, duhet të ketë parasysh realitetin. Në këtë çast qeveria e Maqedonisë duhet ta ndjekë shembullin e bashkimit evropian e jo vibracionet e këqija që vijnë nga Athina dhe Beogradi. Të dyja këto shtete kanë probleme serioze me vetveten. Greqia nuk i pranon pakicën turke, maqedonase dhe shqiptare, ndërkaj Serbia ende nuk ka kuptuar se nëse bashkëpunon me Prishtinën dhe serbët e Kosovës marrin pjesë në institucionet, atëherë Kosovën do ta ketë aleat më të ngushtë, thot Çashule. Frçkovski thot se Serbia është një ndër katër partnerët kryesor ekonomik të Maqedonisë, por megjithatë do ta marrë mbi vete rrezikun e njohjes së Kosovës, sepse keqësimin eventual të marrëdhënieve me Serbinë mund ta kompenzojë ndryshe. Mendoj se Maqedonia duhet të gjejë mënyrën për të bërë qendër rajonale për zhvillimin e biznesit drejt Kosovës, thot ish ministri i jashtëm Lubomir Frçkovski. Edhe ish ministri Denko Maleski thot se lidhjet ekonomike me Serbinë ndikojnë në qendrimin e shkupit zyrtar ndaj Kosovës.
Maqedonia se na u gjevojt me delikat në
Maqedonia ndodhet në një situatë delikate. Nga njëra anë dëshiron t'i ruaj marrëdhëniet e mira tregtare me Serbinë, kurse nga ana tjetër duhet të shkojë për shtati dëshirave të shqiptarëve në Maqedoni, të cilët kërkojnë njohjen sa më të shpejtë të pavarësisë së Kosovës. Maleski thotë se pavarësia e Kosovës e fuqizon pozicionin e shqiptarëve në Maqedoni dhe pjesëmarrjen e tyre në sistemin politik. Edhe për kundër dëshirës së pushtetit qendror në Shkup, ne do të duhet të jemi teje të kujdesshëm dhe të ndërtojmë marrëdhënie të mira, si me Shqipërinë, ashtu dhe me Kosovën. Problemi është se si të ruan marrëdhënie të mira me fqinje tjerë, përfundon Denko Maleski.
Vizita e zëvendës kryeministrit të parë të Rusisë Dimitri Medvedev në Beograd është dëshmi e solidaritetit me aliatët slav, vlerësojnë analistët. Medvedevi, favorit kryesor për të zëvendësuar Putinin në postin e presidentit, me këtë vizit dëshmoi edhe vazhdimsinë e politikës së jashtme të Kremlinit. Edhe bashkëpunimi energjetik Serbi-Rusiu kurorëzua me një marrëveshje lidhur me projektin Rryma e Jugut. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës shkatron sistemin ndërkombëtar të sigurisë dhe sistemin ligjor ndërkombëtar që njerëzimit i janë dashur 100 vjet për ta krijuar. Ishte ky qëndrimi i Dimitri Medvedevit, zëvendës kryeministrit të parë rus që të hënën vizitoi Beogradin. Medvedevi, zgjedhuri i Putinit dhe favoriti kryesor në zgjedhjet presidenciale ruse që mbahen më 2 mars, zyrtarisht vizitoi Serbinë për të diskutuar çështjet e bashkëpunimit energjetik. Por vizita e parë e madhe në politikën e jashtme e Medvedevit vjen në kohën kur mosmarrveshjet mes Rusisë dhe rëndimit rreth Kosovës janë shpërsuar së tepërmi. Analistët mendojnë se kjo vizit synon të tregoj solidaritetin e Moskës me aleatët slav. Mendoj se ka një kontekst të thellë politik, kjo është një përpjekje për të dëshmuar mbështetjen për Serbinë në kohën e përballjeve të Beogradit me perëndimin rreth Kosovës. Është solidaritet me Serbinë në kohën kur kjo e fundit nuk pranon njohjen e shtetit Kosovës. Rusia e sheh hapin e marr nga Prishtina si të papranueshëm dhe planifikon të bashkëpunoj me Serbinë, thot për Radion Evropa e Lirë Jevgeni Volk, drejtuesi i Fondacionit Heritage në Moskë. Vizita e Medvedevit në Serbi synon edhe shfaqjen e tij për publikun rus si presidenti i ardhshëm. Ky është tregues i qartë se politika e jashtme ruse me Medvedevin si president nuk do të jetë ndryshme nga ajo e kreut aktual të Kremlinit Vladimir Putinit.
Kjo
është një përpjekje për të demonstruar vazhdimsinë në politikën e jashtme ruse dhe faktin se Medvedevi nuk do të lëviz nga linja e Putinit. Bëhet fjalë për një mbështetje natyrale të politikës së jashtme ruse nga Medvedevi, thotë sërish Volk nga Fondacioni Heritage në Moskë. Por Medvedev nuk është vetëm zëvendës kryeministri i parë i Rusisë dhe favorit për president. Ai ishte një herësh edhe në krye të Gazpromit, gigantit rus të naftës dhe gazit. Në këtë pozicion ai nënshkroi marrëveshje të rëndësishme me Serbinë. Zëvendësi i kompanisë ruse Gazprom bëri të ditur se ndërtimi i pjesës sërbe të transportuesit të gazit të Rryma e Jugut do të fillojë më 2012-ën. Gjatë vizitës së Medvedevit u nënshkrua marrëveshja për krijimin e kompanisë së përbashkët që do të merret me ndërtimin e gazsjellësit. Projekti 10 miliardë euro i kompanisë ruse Gazprom dhe asaj italiane Eni synon sjelljen e gazit rus nga Siberia në Evropë. Marrëveshja që lejoi Serbinë të bëhej pjesë e projektit Rryma e Jugut i dha Gazpromit kontrollin mbi kompaninë sërbe Nis, që kishte monopolin e karburanteve në Serbi. Kjo marrëveshje është në interes të Rusisë dhe Serbisë dhe vë bazat për sigurinë energjetike të Evropës, tha kryeministri serb Koštunica pas nënshkrimit të marrëveshjes. Bashkimi Evropian nga ai vet ka shprehur shqetësimet për këtë projekt për shkak të konkurrencës ndaj projektit evropian Nabucco dhe rritjes së varësisë ndaj gazit rus.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga tekstet e edicionit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Kosova kurrë më nuk do të jetë pjesë e Serbisë. Protestat e fundit e serbëve kundër pavarësisë së Kosovës rezultuan me 19 policë të plagosur. Pentagoni konfirmoi zvoglimin e trupave amerikane në Irak. Praga dhe Washingtoni sot i fillojnë bisedimet për instalimin e sistemit të radarëve në Çeki. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.